11. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo je emisija U prvih pet. Gost današnje emisije Ivan Medenica, selektor i umetnički direktor 52. Bitefa. Moto 52. Bitefa je svet bez ljudi, a mi počinjemo emisiju pa baš tako dramatično i pozorišno. Znači, počinjemo emisiju bez glavnog gosta, ali uskoro će doći. Kasni malo. Međutim, imamo i jednu stvar koja je takođe nova, sinoć smo saznali, da je na 9. Profestu, festivalu autorskog filma zemalja Podunavskog regiona u Bačkoj Topoli, u konkurenciji od 183 rada u kategorijama televizijske i radio reportaže, prvu nagradu dobila Dušanka Petrović za emisiju Svoju Vlaška magija, a specijalno priznanje Milena Radić za Obrazovanje u hodu. Obe autorke su sa Radio Beograda 2. Kažem dobar dan, dobro jutro, čestitam Dušanki Petrović.
Dobro jutro, hvala na čestitkama.
I sada, kakva je bila konkurencija? Nešto ste slušali, pretpostavljam.
Mi smo malo slušali, ali tu je mene čovjek koji je sve slušao i koji je zadužen i odgovoran za sve što se ovde dešava. To je osnivač i umetnički direktor festivala Profes, gospodin Rajko Vulin. Evo, zna pitanje, može samo kratko da odgovori.
Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Pa dobro, kakva je bila konkurencija? Koliko jak?
Pa bila je fenomenalna. Iz 14 zemalja Podunavskog regiona kojima je Dunav reka poveznica, 6 meseci konkursne teme na temu lepota razlika, dobili smo ukupno 182 rada u dve kategorije, radijske i televizijske reportaži i 20 radova iz Rusije u kojoj posljedne nominacije festivala Moja Rusija, moj grad, dakle posljedno programa koje do ove godine upražnjamo ovde na Profestu.
Ajde da čujemo malo, u stvari nas verovatno i najviše zanima, ta radijska reportaža. Dušanka Petrović je i prošle godine dobila prvu nagradu, reći će se da Radio Beograd 2 je dosta nadmoćan tamo.
Pa, tako i jeste. Ono što je definitivno jasno, na žiri koji 9 godina radi, inače je međunarodnog karaktera, to sve ljudi iz naše profesije, branše koji imaju cene kvalitet. To što je Dušanka za 2 godine dobila 2 puta prve, ne znači da neće dobiti i sljedeće godine koliko bude bila najbolja. Jednostavno, postoji kvalitet, postoji merilo, a meni je posebno i drago što je upravo naš javni servis i kao perjanice i radije i televizijskog i opšte novinarstva nije bilo za ni očekivati, nego da bude tako kako i jesu činjenice.
Znači, ovaj festival ide i sledeće godine i se znamo već tema za sledeću godinu?
Da, uvek je tema lepota razlika, možete reći slobodna tema, afirmacija nekoliko osnovnih principa na kojima počeo festival. Multietičnost, tolerancija, negovanje, dakle, zaštita svih oblika manjinskih prava, ugroženih grupa, šta god to značilo. Na tom fonu su nam uvek ljudi primarni njihove sudbine, iako svemu tome ima različitosti na kojima možemo da edukujemo ljude, na uvažavanju tih razloga mi smo završili naš posao.
Hvala vam, gospodine. Mogu li da dobijem Dušanku Petrović ponovo?
Tako da ne.
Hvala vam.
Halo, evo mi sad malo selimo telefon iz ruke u ruku. To je sad naša tehnika.
Dušanka, ajde da malo čujemo o ove dve emisije, bar u par minuta. Znači, Vlaška magija snimljena je, pretpostavljam, negde oko Negotina ili se varam?
Oko Žagubice, to se zove Homolje i to su neka sela oko Žagubice. Ali pre toga, Snežana, samo bih mogla i morala da kažem. U radijskoj konkurenciji je bilo 48 emisija. U užu selekciju je ušlo 16. Od tih 16 je 6 naših sa drugog programa, što je već samo po sebi prilično veliki uspeh. Da. A što se ove reportaže tiče, pa da, ja sam to već nekoliko puta od sinoć rekla i ponovila, da tema je zanimljiva upravo zbog toga što je nekako nedodirljiva i ti ljudi koji se time bave su najčešće nedostupni i nedodirljivi, pa mogu da kažem da sam možda imala i najviše sreće u toj potrazi za njima i predstavila na neki način, kako oni sami kažu u reportaži, rat između crne i bele magije koji se tamo odvija, a koji na neki način predstavlja i prikazuje društvenu i sociološku i ekonomsku atmosferu u kojoj živimo, jer dolaze ljudi sa svih strana i redovi su ogromni i čeka se, a da kao niko ništa o tome ne zna. Otprilike je to suština.
Milena Radić za obrazovanje u hodu.
Evo je kod mene. Pitanje za Milenu.
Dobar dan.
Dobar dan, Milena, čestitam.
Hvala puno.
Kako se ti osjećaš na ovom festivalu i s ovom nagradom?
Pa super, meni je ovo neki znak da idem u pravom smeru. Mislim, s obzirom da sam mlad autor, pa kao neka smernica. U tom smislu sam super.
Dobro, da li si ti u stvari i pre nego što si došla kod nas bila zainteresovana za radio reportažu ili si to negde dobila radeći kod nas na programu?
Pa zapravo nisam zapravo bila ni svesna što to tačno znači, ali tokom vremena sam se bukvalno zaljubila. U te razgovore sa ljudima, tu ima i puno psihologije i posle to je postprodukcije. Tako da ceo taj kompleks je ono, totalno uzbudljiv.
Hvala ti. Ovo je u stvari bio izveštaj sa 9. Profest, to jest izveštaj o nagradama. Sigurno da ćemo u narednih par dana čuti i jednu i drugu nagrađenu emisiju. Slušamo muziku, a onda dolazi Ivan Medenica u studiju. 11 sati, 11 minuta, Radio Beograd 2, emisija u prvih pet. Dobar dan, Ivane Ljudević.
Dobar dan, izvinjam se i vama i vašim slušalcima.
Ali dobro, taman smo počeli. Pozorišno, dramatično, yes. Svet bez ljudi, možemo i emisiju bez gosta. Ne možemo tačno, a ne možemo ni svet bez ljudi. 13. počinje, znači za par dana, ali sve je sređeno za biti.
Jeste. Sve je pod kontrolom, što bi se reklo. To je ogroman posao. Ja zaista evo, koristim ovu priliku da se zahvalim celom timu Bite festivala, koji zaista radi bukvalno danonoćno. Ne postoji sad tu vikend. Radilo se juče ceo dan, radio se prekjuče ceo dan. Naravno, uvek u hodu ima, iskrsavaju problemi. Nama prve trupe dolaze već sutra. Tako da za nas, kao tim Bitefa, festival uveliko počeo.
Sam Bitef je, čini mi se, promenio svakako septembar za poslednjih pola veka, ali mnogo toga bi trebalo da je promenio u pozorištu. Negde svako ko se bavi na ovaj ili onaj način pozorištem, čini mi se, morao je da prođe nekako kroz Bitef. I negde, koliko se to vidi u našem pozorištu?
Pa da, to je jedno od ključnih pitanja koje se postavlja kada je taj legat, misija Bitefa u pitanju. Ja tu volim da citiram jednog od dvoje osnivača Bitefa, Jovana Ćirilova, koji je sjajno, ja mislim, na svoj onaj lapidarni haiku način formulisao taj uticaj. Rekao je, najviše Bitef uticao na beogradsku pozorišnu publiku, pa onda na beogradsku kritiku ili srpsku i jugoslovensku kritiku pozorišnu, pa onda režio najmanje glumu. I meni se čini da to zaista jeste tako. Bitef ima vernu i odanu publiku. Verujte, tu ima ljudi srednje, starije generacije.
Koji
su odrasli na Bitefu. Neki od njih sada žive po belom svetu. Nema njih toliko mnogo, ali je to zaista fascinantan primjer. Sve da ih je 10 koji svoj dolazak u Beograd jednom godišnje povezuju sa Bitefom i čim karte krenu u rezervaciju, te pre svega gospođe su u pitanju, rezervišu kartu, dolaze iz Njujorka, Pariza, Londona i tako dalje. Naravno, obnavlja se publika Bitefa, podmlađuje se, jer nekako Bitef kao festival novih pozorišnih tendencija, logično bi bilo očekivati da ima, kako bih rekao, najbolji ili najbrži prolaz, po znacima navoda, kod neke mlađe publike zainteresovane za umetnost, koja se bavi različitim umetnostima, ne samo pozorišnom. Međutim, tu naše iskustvo pokazuje da je na toj publici potrebno raditi, da zapravo možda više neki ostaci srednje klase intelektualne i srednja starija generacija i dalje jeste prevashodno publika Bitefa, kao što je i generalno po svim istraživanjima pozorišna publika. Pozorišna publika, nažalost, i u svetu i kod nas stari, malo sporije nego operska, ali je to, nažalost, tendencija. E sad, mi na Bitef festivalu, zaista, od kako sam ja bar došao, mnogo polažemo na animiranje novih publika i kroz sam program, koji se trudimo da bude dovoljno atraktivan, provokativan, radikalan i politički i umetnički, ali i kroz prateće programe, jer za takvu vrstu, ajde kažemo, novih tendencija je potrebna jedna kontekstualizacija, potrebno je u ovakvim emisijama razgovarati, objašnjavati, stavljati u određene kontekste. I tokom samog festivala ja puno insistiram na debatama, razgovorima, tribinama, određenim fenomenima i radimo ono što savremeni marketing nalaže, a to su različiti promotivni programi uoči festivala, takozvani eventi, a naravno primereni samome festivalu, u prostorima i inscenacijama primerenim festivalu, i tu ostvarujemo rezultate, možda ne onom brzinom kojom bismo želeli, ali na jedan, kako bih rekao, način koji je primeren realnosti. Mi smo naravno najveći prodor kad je publika u pitanju napravili prošle godine sa predstavom Olimpijana.
Ali dobro, ono je 24 sata trajala. Mislilo se da se neće moći ući. Onda se moglo ući i posle. Gledali smo na televiziji. Bilo, to je zaista bio događaj koji je bio medijski vrlo dramatična mnogima, ali pogotovo ovima koji su izvodili. Znači, mislim na televiziju, mislim da. I na vas tamo. Da.
Jeste, to je zaista podvig RTS-a bio. To je, evo sada će Bojana Andrić u Trezoru, ako to već nije bilo, ja se izvinjam, meni su se datumi totalno pobrkali.
Ali deveti smo danas.
Da, premijerno je ovih dana bio ili će biti prikazan film o rađenju tog snimanja, o tom zapravo snimanju. Oni su napravili dokumentarac o samom snimanju, jer su tu bile stotine ljudi angažovane na samo tom snimanju. Naravno, to je bio vrlo veliki produkcioni izazov i za tim festivala, da ne govorim umetnicima koji to izvode 24 sata, i zaista davno se nije desilo da jedna predstava pređe svoje okvire do te mere, dakle i okvire Bitefa i okvira pozorišne kulture.
Da se
kulture.
O njoj govori na pijaci, tako što je. Ne mislim da je negativno, jer se danas diskutuje i US Open na pijaci, ko kako igra. Znači, to su negde došle stvari...
Da je negativno, nego izuzetno pozitivno, jer vi ste, pored 2000 ljudi u sali, imali po istraživanjima gledanosti oko još 200.000 ljudi koji su taj prenos gledali, i oni koji su o tome, što vi kažete, na pijaci ovde onda razgovarali, čak možda samo zato što su čuli da se to nešto tako desilo.
Ili nešto
desilo.
I odgledali, jer su
ili
mogli
nešto
da
malo
videli.
I videli, naravno, na televiziji na tom prenosu. Tako da je ta zapravo predstava nama bila jedan ono breakthrough u tom radu na novoj publici i u nekom marketinškom plasiranju Bitefa, da bi se njegov uticaj, što se tiče najšire javnosti, publike i najšire javnosti, proširio. A sad, naravno, možemo tokom razgovora da pričamo i onome što pretpostavljam da ste pre svega mislili, ja sam možda malo skrenuo s teme, a to je uticaj na naše pozorište.
Da, mislila sam i na uticaj, ali možemo negde o tome, ali sad ovako, pošto smo krenuli o toj predstavi koja je na kraju bila dramatično spektakularna u svakom pozitivnom smislu, ovaj se zove Svet bez ljudi. Znači, ono tamo imamo spektakl, predstavu sa jako mnogo glumaca, mi dolazimo na situacije gde, recimo, neće biti nikoga i gde će biti instalacije, gde se ljudi koji se bave savremenom umetnošću, a ne pozorištem, vrlo raduju tim instalacijama i kao super da ih da neće biti ljudi. Sad, u suštini, ta dva pola negde pozorišta su, čini mi se, dosta zanimljive.
Pa da, ja mislim da ste vi ovde sada zapravo naslutili jedno pitanje koje se nama od kraja prošlog Bitefa nekako postavljalo, implicitno ili eksplicitno, a to je šta će ove godine biti Olimp. Ja kada eksplicitno dobijem to pitanje, ja kažem ništa, pošto je Olimp jedan i jedinstven, i bilo bi neozbiljno očekivati ili naivno očekivati da tako nešto može da se ponovi. Ja sam u jednom intervju rekao, umesto jednog i jedinog jedinstvenog zapravo Olimpa, jer prošle godine je bilo i 6 drugih odličnih predstava po mom mišljenju, ove koje su možda malo nepravedno pale u senku
Olimpa. Da, zato što onda nešto što je, nazovimo to, glamurozno, ne mislim u negativnom smislu te reči, negde prekrije ono što je normalno, ali tako da kažem, kao normalna predstava.
Ove godine smo zapravo tu zarotirali stvar 180 stepeni, za 180 stepeni, jer ovde, to je to što sam, kažem, i već negde izjavljivao, da je ove godine umesto jednog jedinstvenog Olimpa imamo zapravo 10 potpuno ravnopravnih predstava, imamo ceo festivalski program, i ja mislim da svako ko ne pogleda svih 10 predstava će na neki način biti uskraćen, jer mi se čini da sam u saradnju sa dramaturgom festivala Filipom Vujoševićem uspeo da napravimo jedan vrlo, naravno to je na medijima, stručnoj javnosti, publici da ocenjuje, ali mi jesmo zadovoljni, jedan artikulisan koncept i odgovarajuću dramaturgiju. Tačno se zna zašto se jednom predstavom počinje, onda sledi jedan određeni blok drugih predstava, onda imamo kulminaciju.
Bukvalno... U stvari imamo predstavu, bitev je predstava koju čini 10 činova.
Tačno,
recimo,
hvala,
tako.
Hvala na tome. Mislim, zaista mislim da imamo jedan, što bi se reklo, metanarativ samog festivala koji je predstava iznad predstave ili predstava ispod predstave, ovaj, kako god to da formulišem.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Seems like a joke, sad enough to make you cry. You got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation, crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here, a nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bilo bi lako da nije
ko je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Reni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je emisija U prvih pet, selektor umetnički direktor 52. BITEF-a Ivan Medenica, gost. Slušajte nas i uživo preko radija, možete, i to je dosta funkcionalno. Govorili smo negde o tom BITEF-u, koliko je uticao, a koliko utiče na kritičare. Recimo, mladi kritičari na jedan način ga gledaju, sigurno oni koji pamte neke davnije BITEF-e, sigurno drugi način, s jedne strane. S druge strane, mi imamo te neke kultne i velike predstave koje na početku nisu baš svi prihvatili, a onda su postale jedna posebna priča, recimo Einstein na plaži, ali da. Mislim da nije samo on.
Pa da, ali Einstein na plaži u tom smislu najparadigmatičniji. Kao što sam i malo pre rekao, pozivajući se na Ćirilova, dakle druga neka kategorija na koju je uticao BITEF, bili bi zaista pozorišna kritika. Danas kada se čitaju sabrane kritike objavljene kao knjige Muharema Pervića i Vladimira Stamenkovića, zaista s ponosom čovek može da konstatuje da je to bilo kritičko promišljanje tih novih pozorišnih tendencija 60. i 70. na nivou svetske kritike, ako ne iznad toga. Mislim, ja nisam sklon ovakvim ekstremnim stavovima, tako mi smo bolje od ostalih, naprotiv, ali ovde čini mi se da sam vrlo objektivan kad govorim o svojim starijim pokojnim kolegama, neki od njih su mi bili dragi profesori, pa čak donekle, mogu da tako s ponosom kažem, i prijatelji. To je fascinantno, jer pazite, kada su nastale te predstave, kao što je Einstein na plaži, ta američka avangarda 60. i 70. na primer, ili s druge strane poljska avangarda sa Grotowskim, Kantorom i tako dalje, ni domaća ni svetska kritika nije imala repere, nije imala kontekst u kome te predstave može da analizira. Teorijske reference su nedostale, tek ih je trebalo stvarati. I zato je posebno uzbudljivo kako, recimo, Muharem Pervić i Vladimir Stamenković svako iz svog nekog intelektualno-kulturnog konteksta su veoma duboko sa razumevanjem, sa ljubavlju, sa osjećajem prodirali u smisao tog novog pozorišta.
U stvari,
pozorišta.
Intuitivno na jedan način.
Vrlo intuitivno stavljajući ga u kontekst svog znanja, ono kojim su oni raspolagali, koje je bilo veliko, ali koje nije bilo, jer ga nije postojalo, primereno baš, da to kažemo, to neko teatrološko znanje vezano za novu američku pozorišnu avangardu 60-ih i 70-ih. Tako da, to je zaista nešto što strašno imponuje i što je strašno značajno, a s druge strane, drugi aspekt ovog pitanja jeste to što je, opet, evo da ga ponovo spomenem, nikad dovoljno kad pričamo o Bitefu, Ćirilov govori optimizam pamćenja. Jednostavno, sa distancom vremenskom, vama nešto deluje bolje, lepše, samo zato što ste možda tad bili mladi zaljubljeni, lepi.
Imali ste dobro društvo pored.
Da, imali ste dobro društvo, lepša bila zemlja, imalo se više para, letovalo i tako dalje. Dakle, šta to znači u kontekstu Bitefa? Znači da imate, recimo, neku stariju generaciju kritičara koja će danas često da izađe sa stavom, ah, videli smo mi to već na Bitefu pre 20-30 godina. A onda se postaje pitanje, izvinite, a šta ste vi o tome tada mislili i pisali? Onda vrlo često vidite su upravo to ovi ljudi koje smo spominjali, koji su napuštali Einsteina na plaži ili slične predstave, drvlje i kamenje sipali na takvu vrstu pozorišta. E, pošto je ono međuvremenu poprimilo pun legitimitet, valorizovano, možda postalo i mainstream, sada ćemo mi neke nove mlade umetnike, neke nove revolucionare, da tako kažem, da dovodimo u pitanje i relativizujemo zbog toga što možda asociraju na nešto što se već desilo. Tako da i taj fenomen postoji. Treći aspekt tog odnosa mlađe i starije generacije kritičara jeste da mlađi ljudi nisu krivi što nešto ne znaju ili što nešto nemaju u svom iskustvu. Zašto da ne? Nikad se stvari, čak i ako liče, ne mogu vratiti u istom obliku.
U stvari nije kontekst isti u kojem su nastale. S jedne strane, s druge strane, nisu ni sve predstave snimljene. Znači, vi o njima slušate kao priču, a nemate ništa što bi vas u suštini ne možete sve da vidite. Koliko se sad snimaju u stvari Bitefove predstave kad već?
Pa snimaju se, mi svake godine neku predstavu snimimo, naravno prošle godine je to bio taj prenos i ove godine će jedna predstava biti prenošena uživo na RTS-u, to smo već najavili, taj dogovor je postignut. Idemo sad kada je taj ta multimedijalnost, da je tako nazovemo, u pitanju korak dalje, jer dok ta predstava još uvijek je ne otkrivamo ime zbog prodaje karata, mada je skoro rasprodata, tako da ćemo za dan dva otkriti. Znaće se koja je predstava. Dakle, dok se predstava bude igrala na sceni, moći će televizijski gledaoci da gledaju na RTS-u, a istovremeno ćemo jedan signal da izbacimo na trg Nikole Pašića i tu će biti bioskop na otvorenom, besplatan i besplatno piće naših sponzora, tako da ljudi mogu da dođu ako je lepo vreme i gledaju, pošto je reč o jednoj vrlo vizualno atraktivnoj predstavi, tako da ima smisla gledati je i na u prenosu uživo.
Imamo na vezi Voju Pantića. Voju, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro jutro. U stvari, Brian Ferry je imao skoro pozorišni nastup. Kažu, svetlost je mnogo toga učinila, ali njegov glas je bio sasvim dobar.
Pa da, možda možemo da kažemo da je to bio pozorišni nastup i zbog one crvene zavese koja je bila u prvom delu nastupa iza njih, koja prati taj njegov bend već nekoliko godina na turnejama. To je gotovo sličan, gotovo isti koncert onom koji sam gledao pre godinu dana u San Sebastianu i mogu nekako i da povučem paralele između tog i ovog nastupa, naprosto zato što su se svirali iste pesme i što su se svirali u istim aranžmanima. Dok je tamo to izvedeno u sali od 1700 mesta i bilo je naravno krcato i drugačiji bio zvuk u takom jednom teatarskom ambijentu, ovde u areni prosto to ne funkcioniše sa velikim brojem ljudi, ja ne znam koliko je tačno bilo, zatvorena bila treći četvrti nivo i publika bila krcata samo na onom delu koji je bio otvoren, a to je parter i drugi nivo, znači nekih 6-7 hiljada ljudi, što je fantastičan rezultat za ovo vreme i za izvođača koji je glavni deo svoje karijere završio pre 30 godina. Ali je sve bilo dobro. Dakle, on još uvek sa svojih 72 godine može da ispeva sve te pesme, on nikad nije bio veliki pevač, ali to što radi, to radi najbolje na svetu, kako ga radi. Uvek ima pored sebe i prateće pevačice koje izvuku one visoke registre, opet ima dve fantastične crnkinje i odličan bend. Opet ista postava koja ga prati već godinama, to je Marina Mur koja svira violu i klavir, raspodeljuje ta dva instrumenta. vrlo simpatična, atraktivna saksofonistkinja Jorja Chalmers, koja se ne razmeće previše, ali ni ne treba ono što radi, to zapravo filuje Brianove pesme. I legenda britanskog i američkog rock'n'rolla Chris Padding, za koga kažu da je čak svirao na onom legendarnom albumu Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols, da je svirao gitare tamo, a potom je bio i saradnik Toma Vejca, Joan Armatrading i nekad davno čak i svirao kod Sixta Rodrigueza, koji je pre nekoliko godina bio popularan sa onim filmom, onim dokumentarcom Traženja Sugarmana. Dakle, odlična postava koja ga prati, repertoar od nekih 25 pesama, ako je ta statistika u redu. Ja sam prebrojao najviše pesama sa prvog albuma Roxy Music 4 i sa serije ovog albuma Boys and Girls, meni inače većini omiljenog u stvari najpopularnijeg albuma iz 80-ih godina, Boys and Girls. Tu je bilo i nekoliko numera sa albuma Manifesto i Avalon, dakle onaj period kad je Brian Ferry bio i najpopularniji, odnosno kada su te pesme Roxy Music doživele svetsku mega popularnost, i možda nekoliko iznenađenja. Dakle, najveće iznenađenje po meni, centralni moment koncerta, razgovarao sam i sa našom koleginicom Bojanom Žižić o tome, je bio kada su prešli na, kada su izveli Dylanovu Don't Think Twice, It's Alright. Ja ne mogu uopšte da se setim čak i da je ta numera bila u programu Ferijevom kada je promovisao album Dylanesk 2007. godine, a koji je tako divno uradio sa Chrisom Spaddingom na slide gitari, i koje je bilo onako jedan potpuno drugačiji moment koncerta od većine onog što smo slušali, dakle od preproduciranog, uglađenog velikog benda koji svira iza njega. Ovde je to bilo samo svedeno, gitara i glas, i nekako bi mogao da zamislim, ako bi to uopšte, naravno, Ferija ikad u životu interesovalo, jer on već ima dovoljno godina, da je pitanje koliko će pevati, mada verujem da ima snage da vozi ovako koliko god želi, da jednom prosto dobijemo njega potpuno svedenog u akustičnom ambijentu sa troje četvorom muzičara oko njega, i da svira i te svoje pesme i obrade koje jako dobro radi, da ih svira na neki drugačiji način.
On je u suštini postao, čini mi se, na neki način i posebno poznat da što je recimo radio dve numere, koliko znam, za filmski serijal Berlin Vavilon, gde je ta pesma postala vrlo uzbudljiva, rekla bih. Ne znam da li znaš da tu pesmu.
Da, ali nije to radio.
Mislim, znam, pretpostavljam da nije to svirao zbog toga, da nije to izvodio zbog, ali negde, kad kažeš da je završio karijeru, možda je završio tu karijeru na jedan način, ali negde nastavlja u nekom drugom, ne toliko intenzivno.
Tu si u pravu. Redko on snima nove pesme. Ne znam tačno koliko je albuma u posljednjih 20 godina bilo sa novim pesama, koliko tu zaista novih pesama, ali praktično kada pogledaš set listu, koji su dominantne pesme iz ranih 70-ih godina i sredine 80-ih, i da vidiš da zapravo njega više zanima da publiku zadovoljava time. U jednom momentu on se obratio policiji i kaže, evo kao, ponovo smo ovde kod vas, srećni smo što je to četvrti put, i ja sam se iznenadio da smo ga već četvrti put pozdravili u Beogradu, možda je jedan od izvođača iz te velike garde svetskih muzičara koji je ovde najčešće dolazio, i da mu je jako stalo do toga šta publika misli, odnosno da li ih je zadovoljio tokom tog koncerta. Pazi, za sati 45 minuta, ako ti dobiješ preko 15 pesama koje svako u toj sali zna, čak i da nisu fanovi,
na pamet.
I čak i da nisu fanovi benda, prosto da su ih više puta slušali. Znaš, meni je omiljena pesma iz njegovog solo repertoara Slave to Love, bila je velika gužva na ulazu, nismo uspeli da uđemo do treće ili tako negde, da, Don't Stop the Dance je bila treća pesma na koju smo jedva ušli od te gužve, i nije mi bilo žao jer sam je već nekoliko puta slušao uživo. Tako da, a takođe i to što ih on na koncertu ne izvodi baš nešto mnogo drugačije u odnosu na albume, osim što, kažem, treba stvarno istaći, ja ne verujem da će toga biti u izveštajima, koliko ti ljudi oko njega dobro sviraju, koliko je njemu očigledno važno da oko sebe ima strašno prateću ekipu, znaš, imati Chrisa Spaddinga sve vreme pored njega, koji isporučuje odlične bluze, onice, odličan rock'n'roll, dakle, da pojačava utisak ne samo beznačajnim muzičarima pored njega, nego da kaže, evo, meni je značajno da predstavljam i neke mlade ljude, ali da pored sebe imam i asove koji mogu da izvedu ovu muziku kako
treba. I zato to onda bude spektakl, pretpostavljam. Hvala ti, Vojo.
To jeste bio događaj, da. Mislim, u današnje vreme skupiti u areni
7000 ljudi,
a da sviraš muziku iz nekog ranijeg doba koja je daleko kvalitetnija od onoga
od
što se danas vrti, to je veliki uspjeh. Ja se prosto nadam da će u areni, osim, nažalost sam video i dosta tih plakata, neki muzičar koji meni ništa ne znači, koji predstavlja neko današnje vreme i koji komuniciraju na neki drugi način. Eto, nadam se da će ovo nekome značiti i da ovakvih događaja ipak bude malo češće.
Hvala. Voja Pantić se javio o festivalu, to jest o koncertu Briana Ferija. Mi slušamo Don't Think Twice.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, and don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe, that light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, girl, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart, but you wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Prvih pet, Radio Beograda 2, gost Ivan Medenica, Sanja Glovacki.
Dobar
premijerno,
dan.
Dobar dan, premijerno u prvih pet. Ti si premijerno?
Nisam,
uživo.
Nisam.
Premijerno
nisam,
si uživo.
Nisam, bivala sam već nešto.
Ovde sedela, yes. Dobro. upravo diskutujemo kako i koliko ima festivala pozorišnih kod nas. Ivana, ima li ih puno?
Pa ja mislim da ih ima jako puno, ali to nije samo naš fenomen.
Naš problem.
Da, to je globalni problem i pokojni, evo govorimo dosta
o pokojnicima.
Ne, ovog puta ovo ne Cirilov, Cirilov, nego Dragan Klajić. Ali sve su značajni i ljudi za srpsku kulturu i pozorište. Je pisao o tom fenomenu festivalizacije i tako dalje, zato što za festival je, kako bih rekao, on traje ograničeno vreme, za nijansu ga ipak lakše organizovati nego voditi repertoar jedne pozorišne kuće, osmišljavati.
A posebno kada nije u Beogradu...
Tako je. I onda imaš medijski spot na to, lakše se animiraju sponzori jer to je veća vidljivost, pogotovo u malom mestu, što kažeš, tad je ceo grad u znaku tog festivala, i zato mislim da se kao lakše rešenje pribegava organizovanju festivala nego dugotrajnom osmišljavanju intelektualnom, umetničkom i finansijskom u pozorišnu produkciju. Kontinuiranu pozorišnu produkciju.
Slažeš se tim? Pa, evo, Viminacijum...
To deluje kao nešto, ja se izvinjam vam ovo što smo mi ovdje časkali, deluje kao festival sa zaista zanimljivim konceptom.
Dobro, da. Sad ćemo se vratimo, samo imam jedno, na jednu reč Ivanovu sam se zakačila, dugotrajno. Sad ti meni reci šta dugotrajno u Srbiji, u kulturi može da se planira.
Pa evo dobro. Fest. Evo
Bitev se isplanirao i ostvario mnogo pre ovih vremena.
Dobro.
Ne, s tim što Bitev u ovim vremenima i tekako ima izazove da zadrži ono što svi vi, kad kažem vi, mislim novinari, mediji i svi mi, celokupna pozorišna i generalno kultura javnost očekuje. Dakle, nije uopšte održavati institucije kulture u ovim vremenima, čak i one za koje na prvi pogled čovjek mislim da su povlašćene ili da imaju ne znam nijakakav status, kao što recimo Jugoslovensko dramsko pozorište ili Bitev festival, to je mnogo veći izazov nego raditi po meni ad hoc projekte. Pritom ja prvi nemam ništa
medije protiv, lako održavati,
niti medije,
nemojmo.
Mi stalno pravimo neke alternativne projekte zato što nam veliki sistemi propadaju, urušavaju se i nemamo hrabrosti, političke volje, znanja ili financija da ih obnavljamo, reformišemo u skladu sa vremenom, pa onda imamo razne mastodonte koji trule iznutra i raspadaju se, a niko nema snage da kaže istinu. Car je go. I onda idemo u neke nove ad hoc projekte koji obično pevala je jedno leto i više nema. Neki od njih uspevaju da postanu tradicija, u Srba sve što traje 3 godine tradicija, ali recimo evo spominjali smo Užički festival koji je već jedan zreo mladić ili devojka.
On je bez prevoda.
Da, festival bez prevoda u Užicu koji ima jedno 25 godina, otprilike Ansanja, tako nešto. I koji zaista uspio da se izbori da je u toj nekoj prvoj festivalskoj ligi, da tako kažem, u zemlji.
Samo ovaj je bio bez prevoda.
Ovaj je isto bio bez prevoda, da dodam samo za Užice ono što je po meni najvažnija stvar jednog festivala, a to je da je Užice edukovalo publiku. Da ta publika ostaje na okrugnim stolovima posle dugih predstava, da vrlo učestvuje u razgovorima i da zaista ostane jedno 80 do 100 ljudi, što nije slučaj svuda.
Idemo na viminaciju.
Znači, zbog čega sam ovdje? Izvini, ja uvijek uđem u tu novinarsku priču.
Bio je bez prevoda, prvi put prostor koji praktično nije pozorišni, nego je ambijent.
Dakle, tako je zamišljeno, zato je festival Viminacijum Festi osnovan da bi se na arheološkom nalazištu odigravale predstave, napravljena je bina, jedno divno gledalište, nažalost krenulo je sa kišom i prvoga dana, već se znalo, meteorolozi su upozorili i onda je doneta odluka dan pre početka da se preseli u Centar za kulturu Požarevac, koji na svu sreću ima renoviranu i dobru salu i binu.
Ja se izvinjam, zbog tog stresa ja nikad ne bih radio festivale na otvorenom. Ali... Nikad! Zamislite taj stres, sve si uradio, napraviš sve. Koncept yes. za iluminacijom yes. i moraš da ga yes. staviš u požar.
Da Dubrovačke letnje igre nikad yes. ne bih.
Ne, ne, ja se divim mojim kolegama koji vode festivale u ambientalnim prostorima, ja lično kažem, ja nikad.
Da, da. O, postoji rešenje.
Pošto je to toliki stres i pritisak, totalno stalno treba da gledaš meteorološku
prognozu. Ali postoji rešenje. Dakle, ako svaki kafić može da ima tendu,
može da ima,
može
i,
da ima da, i pozornica.
Ali
tendu.
Ne znam da li hoće da dozvole zbog...
Pa to je već, već je napravljeno. Uh-huh. Već je napravljeno i tu su sad...
A kuršnusi, struja...
Udar groma.
Sve može, sve da idem sve može da se, ali da se vratimo na program. Dakle, sve je bilo podređeno tome i moto festivala je zapravo mitovi stari, mitovi novi. Šta su mitovi stari? To su znači antički mitovi. A pošto to je Mihajlo Nestorović koji je selektor lepo objasnio, takvi festivali to je ono što ne može da se održi, jer prosto nije produkcija ovaj, takva da možeš da praviš svake godine festival od predstava na antičkim tekstovima i mitovima. Onda je dodato ovo mitovi novi. Šta su mitovi novi? Dakle, recimo, Richard III. Šekspirov je tipičan primjer novog mita, dakle, istorijska ličnost, od koje je Šekspir napravio nešto sasvim drugo nego što je on bio zaista u istoriji i svima nam je Richard III. Simbol valjda najokrutnijeg i najozloglašenijeg
vladara. I znamo ga kroz Šekspira.
I znamo ga svi ga znamo kroz Šekspira. Šta je bilo na ovom festivalu? Dakle, pet predstava je bilo u selekciji, sinoć je poslednja odigrana, tri su rađene na starim mitovima, to su Feničanke po Euripidu, deče predstava je bila Odisej, iz Banja Luke je došla, i lutkarska predstava, i ajde sad Sanja,
Elektra.
Elektra, da, Narodnog pozorišta iz Beograda, a dve su po novim mitovima, pomenuti Richard, gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba i Hasan Aginica, sinoć odigrana u Ividek i Sinhaza, po Ljubomiru Simoviću, sa dosta promenjenim tekstom i evo možemo ekskluzivno, proverila sam ovaj,
niko nije
upravo,
javio.
Niko još nije javio, evo javljamo, dakle, dodeljuju se takve, takve odlučeno, dodeljuju se dve nagrade festivala, jedna je za najbolje glumca, druga je za najbolju predstavu. Žiri Dejan Mijač, Miodrag Tabački i Saša Torlaković su odlučili da je Ozren Grabarić kao Richard III. Najbolji glumac i mislim da je to bez sumnje, ovaj, onako 100% odluka, svako bi se složio. I najbolja predstava je Hasan Aginica Novosadskog pozorišta u režiji Andraša Urbana.
Mihajlo Nestorović kad je izjavljivo zašto je doveo Richarda III., on je rekao najviše sam ga doveo zbog Ozirna Grabarića. Tako je, da je.
Jeste, mislim, nećemo sada ovaj, ulaziti u tu vrstu analize, ali jeste predstava stoji na Ozrenu Grabariću, meni lično je naša u Narodnom pozorištu Snežane Trišić, tako, jača. Nije Aleksandar Popovski, meni to je jedna od njegovih tanjih režija i ovaj, nije baš zagrabio mnogo duboko i široko i sve se zaista drži na Ozrenu.
Hasan Aginica je dobijala dobre kritike sve vreme.
Jeste, to je bilo divno, recimo. Ovaj, dakle, sve se igra u Požarevcu, Požarevac nema pozorište, oni imaju samo Dane Milivoja Živanovića i to su obično onako lagane predstavice koje idu na to. Dakle, Požarevac je sinoć prvi put video gole muške stražnice na pozornici i to je bilo onako, nekoliko gospođa starijih ovaj, iza mene su se malo kikotale, prvo su se malo zgražavale, onda su se kikotale, onda su ipak ostale, jer bilo je ono, hoćemo da izađemo, ovo nema smisla, onda su ipak ostale da vide do kraja i ta predstava koja je dosta drastična, onako ima delova urbanovskih kada je u pitanju seksi, erotika, gde je sve stilizovano naravno, ali ovaj, dosta onako drastično. Međutim, meni je to fascinantno, meni je sve više postaje publika zapravo ovaj, zanimljiva gledati kako oni su ostali, izašlo je par ljudi, ovaj, ostali su i velikim aplauzom su posle toga jednu stvarnu predstavu koja je za Bitev, koja je za Beograd i
govorili
tako dalje.
Govorili smo upravo o Einsteinu na plaži ili uopšte tim predstavama koje su bile velike, koje su ljudi, čak i kritičari izlazili, a onda su postale, da zovemo kultne, kao evo gde je bilo šta. Pa to je vaspitavanje publike negde, čini mi se, Ivane. Bitev vaspitava publiku i koliko naša pozorišta vaspitavaju publiku, čak i ovim brojem festivala po mestima gde nema pozorište.
Nedovoljno se radi na publici, jer Bitev 50 i kusur godina radi na promociji nekih radikalnih, provokativnih pozorišnih formi i odgovarajućih društvenih tema. Od Bitefa se takva vrsta pozorišta i očekuje, pa se onda publika tu deli pro et kontra. To Bitev nikog ne ostavlja ravnodušnim, to mu je s jedne strane zadatak, ali s druge strane mu je zadatak i da vrši jednu emancipatorsku funkciju, dakle da pokaže da to nije, kako bih rekao, nikakva provokacija radi, nego da se stvari zaista kroz istoriju menjaju, da se forme menjaju. Ono što je meni recimo neverovatno, to je da mnoge predstave prikazane na Bitefu, koje se ovde doživljavaju kao radikalne, kao alternativne, evo ja pokazujem znake navoda, pošto je to jedan prevaziđen pojam, su zapravo u svojim sredinama uveliko mainstream. Dakle, vi iz svakog nemačkog pozorišta, ono gradskog pozorišta iz malog mista da dovedete predstavu, ona je rađena pozorišnim jezikom koji bi recimo u ovim našim podnebljima eks-jugoslovenskim bio radikalan i provokativan. Dakle, taj odnos se bitno menja i mislim da mi o tome nemamo dovoljno svesti ovde. Dakle, Bitev ne može sam sobom da tu edukaciju vrši, on može da promoviše, on može da kontekstualizuje, zato i kažem da su ovakvi razgovori važni, intervjui, priča o tome, razgovori na samom festivalu, teorijske debate. Evo što recimo meni pada na pamet. Vi jednog studenta režije filmske da pitate koji su tvoji omiljeni reditelji, na koga se ugledaš ili tako, ko te nervira, oni bi izlistali 10 nekih najrelevantnijih imena svetskog filma, od Hollywooda do nekih iranske produkcije, nezavisne američke produkcije, nemaju pojma. Nemaju pojma, ali ne da samo oni nemaju pojma, nego nemaju ni starije kolege pojma. Dakle, nedostaje referentni okvir svetskog pozorišta u našoj sredini. Zašto je to tako? Zato što ne može Bitev da ispuni misiju jednogodišnjeg upoznavanja Beograda i Srbije i regiona sa svetskim pozorištem. Ranije su bile, kao što se svi sećamo, redovna gostovanja. Redovna. E, to je ono što je problem. Kada bi naša pozorišta na redovnoj bazi sebi mogla da priušte da svoje partnere iz eks-Jugoslavije, regiona i sveta...
Još nam iz eks-Jugoslavije dolaze.
Ali... Ta razmena postoji, ali mnogo je važnija, tačno, slažem se, mogućnost, kao što je recimo jugoslovensko drama imalo mogućnosti na osnovu svoje umreženosti i sredstava posebnih koje je to za to dobilo da ugosti pozorište iz Sankt Peterburga, pa smo gledali recimo vrhunskog jednog Makbeta ruskog, doduše nije Rus bio reditelj, ali jednu sjajnu predstavu. E, to je ono što nedostaje. I onda bi se kontekst stvarao ovako, Bitev dođe kao neki space shuttle, spusti se, obavi svoje i odleti. E sad, i mi kao Bitev smo dužni da, imajući u vidu da postoji Bitev teatar, se ta tradicija pretoči i na celu godinu.
Ali negde kada smo sada evo i kod ovih mitova novih i mitova starih, a kad pomenu nemačko pozorište, u principu se tamo rade nova čitanja, a ne radi se predstava koja je napisana onako kao za školski lektira za školu, pa lakše mi idem da vidim predstavu. Znači, nova čitanja govore i o tome da se publika mora navići da nije sve baš očekivano i da je vezujemo ili za vreme, ili za kontekst, ili za politiku, ili već i onda je to malo drugačije.
Ali tu se vraćamo na tu temu, zapravo nisam odgovorio na pitanje.
Hoću reći, GTA niko ne postavlja ono kako je napisano.
Ali oni imaju čitava odeljenja dramaturga. I u našim pozorištima zaposli se jedan dramaturg
i radi sve
30 godina i ostaje sve. I ne Bože da, a pritom, kod nas reditelji, većina njih ne smatra uopšte da im treba dramaturg. Po meni je to onako osnovni problem.
Jer tu ima, kako bih rekao, publika se naravno edukuje pre svega onim što im se ponudi u smislu pozorišnih predstava, ali to nije dovoljno. Znači, mora se raditi na mladoj publici. Od kako se zove, uzrasta osnovne škole, pa kasnije. Mi nismo imali decenijama, da ja znam, evo Sanja ti me ispravi, pozorište za mlade, takozvano
Bitter
pozorište...
Bitter Post, eto. Bitter
Teatr. Da. Za mlade, tinejdžersku publiku. Pa Bitev, da, možda da. Bitev teatar ima, ali nema kontinuirano, ni Bitev teatar. Recimo, kontinuirano imalo za vreme mandata Anje Suše, malo pozorište Duško Radović je radilo na toj publici, jer to je vrlo delikatan period od tih nekoliko godina, kada više nismo za pozorište za decu.
A nismo ni za odrasle. A imamo svoje probleme i mučimo tako se s raznim stvarima.
To je recimo jedna stvar. Razgovori sa publikom posle predstava. Ja sam sam učestvovao u dva fenomenalna razgovora, jedan posle predstave Pseći valcer, Leonid Andrejev komad, jugoslovensko-dramsko, režija Dejan Mijač, i drugi, isto režija Mijačeva, te je 212, heroja Benharda. Znači, mi prvo ni ne znamo ko nam je publika. Vi kad čujete te ljude, vi čujete, recimo, odličan je bio slučaj tog Trga heroja. Tu su se glumci zezali kako je to predstava sa najvećom takozvanom izlaznošću. Na to, o čemu smo pričali, Einsteina
paže. Izlaze ljudi se, da.
Pola izađe publike ili trećina publike izađe. Ali verujte, ta publika koja ostane, a zašto bismo nju zanemarivali i nipodaštavali, razgovor koji smo imali sa, kao, ne, s nekoliko kritičara, Mijač i glumci, sa tom publikom koja je ostala do 11 uveče, do kraja predstave, pa je ostala do iza ponoći na razgovoru, što znači da možda nije stigla na autobus pa će morati da plati, ta svaki čovek koji je ostao na tom razgovoru zaslužuje da mu se tako nešto ponudi stalno, jer je to strašno kvalitetna publika koja misli, koja ima stav, koja ume da čita pozorišni jezik. Znači, ali pazite, obrazovanje publike i posebni programi, pa mi to znamo, to se prave posebni programi, dramaturzi ih prave i za to se traže posebna sredstva. Ja ga bih vodio pozorište, ja bih žrtvovao jednu predstavu godišnje da bih imao te takve programe, jer je to ulaganje u budućnost, to je ulaganje u razvoj publike.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda.
Some sensation that he is levitating with she. I don't know why I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Emisija u prvih pet Radio Beograda 2, malo je gužvana stigla Ana Vučković-Denčić.
Da.
Hajde da malo krećemo. Glavni gost je Ivan Medenica, Pozorište, Bitev, opet jedan festival, sad je filmski festival i mnogo ima filmskih festivala, evo to samo sad diskutovali smo da imamo mnogo pozorišnih.
Ima mnogo, ali ovaj je dragulj, dakle nekako publika intuitivno zna gde da ode, a ovo je festival koji se razlikuje.
Po čemu?
Razlikuje se po tome što su ga osnovali ljudi koji se filmom bave, koji su filmski autori i ovo što čini okosnicu programa je uglavnom program festivala na kojima su oni sa svojim filmovima, gde upoznaju druge, uglavnom mlade autore i njihove filmove dovode u Pančevo. I ono što je odlično je što je, dakle, reč o gradu koji je nadomak Beograda, ali malo
nije Beograd.
Nije Beograd, dakle, decentralizacija. Ognjen Glavonić, reditelj čiji film Teret je sada, a tek će biti u fokusu ovde i naših razgovora, a i globalno.
A i već je prolazio dobro na festivalima.
Na festivalima. Razni,
na polju.
On je jedan od osnivača ovog festivala, drugi je Stefan Ivančić. To su autori čiji filmovi su doživljavali veliki uspeh, pogotovo u Lokarnu, i okosnicu ovogodišnjeg festivala čine filmovi sa ovog festivala. Zanimljivo je što svake godine imamo priliku da upoznamo nove reditelje iz popularno rečeno regiona, odnosno zemalja bivše Jugoslavije, odnosno kad se kaže zemlje bivše Jugoslavije, treba se kaže zemlje Jugoslavije, jer ovaj, tako je i lepše i tačnije. Svake godine kad sam ja tamo bila, bio je i Igor Bezinović, mladi hrvatski autor, čije filmove na svu sreću možemo pogledati i na YouTube-u, na njegovom kanalu. On je najbliži onome što je video, on to naziva video ekstravagancom, i zanimljivo je što svake godine dolazi ta neka ekipa prijatelja. Sve su to neki prijatelji, ali opet nije reč o nekakvom
malom druženju,
klanu domaćin. I druženju, zato što uvek se pojavi neko novi. I ove godine je to Josip Lukić, reditelj iz Splita. Ja sam sa njim razgovarala i u utorak u filmu Rami ćemo čuti te razgovor. Ja sam još na Belduksu pogledala njegov film Majči. To je film koji bih svakome preporučila da pogleda kada sledeći put bude na programu, što ne znam kada će biti. Bio je na Belduksu i sada pre nekoliko dana na Pančevo film festivalu.
Kako je dugi vek ili kako žive ti filmovi? Kad kažeš ne znam kada ću moći, da oni ne idu u redovne filmske repertoare, znači može ih se videti što malo po YouTube-u i nešto po tim festivalima.
Neke od filmova koje sam propuštala na festivalima mogla sam da vidim, na primjer, 5-6 mjeseci kasnije u Domu kulture Studentski grad, pa 7-8 mjeseci kasnije u Kulturnom centru Beograda. Dakle, ljudi koji vode te kuće ponekad imaju, ako su neke od tih filmova pogledali ili ako imaju dobru preporuku, stupe u kontakt sa autorom i možda ga ponovo pozovu.
Reče Pančevo, to je znamo, Pančevo nije Beograda, vrlo je blizu. S druge strane, ipak postoji lokalna publika koja, čini mi se, time se, ajde opet ono, o vaspitavanju publike da razume filmove koji nisu samo mainstream ili nisu samo ono, blockbusteri.
Da.
Nemam ništa protiv
ljudi
blockbusteri.
Ljudi koje ja prepoznajem tamo su ljudi iz sveta filma i ljudi iz Beograda, ali tu je i lokalna publika. Jer jednu selekciju kratkog filma ocenjuje mlada pančevačka publika, to su gimnazijalci iz Pančeva, što je veoma dobro jer na ovaj način se edukuje mlada filmska publika, što bi možda bilo bi dobro da se i u osnovno i srednje školovanje uvede neki predmet. Ljudi iz film kulture su o tome govorili, da bi bilo potrebno ne samo zato da se taj neki ta naobrazba da se to nametne, to je jednostavno lepo i deca bi uživala u tome.
To bi, mislim da se to
čini mi se da bi se otvorila ta neka debata, pustite decu da idu u
pozorište,
u bioskop, u muzej i da komentarišu.
I da možda malo nešto nauči u savremenoj arhitekturi, recimo u raznim zemljama evropskim imaš u osnovnim školama ili negde učenje o tome što se zove kultura življenja, pa se onda odlazi da vidi kako to izgleda. Ivan Medenica, nije dugo pričao. Imaš li vremena ili imate li vremena za nešto drugo sem pozorišta? I fakulteta.
Ovo je dobro pitanje. Pa baš sam nešto pre neki dan o tome razmišljao da ja imam dva segmenta života. Jedno je profesionalni i drugo je društveni u smislu druženja sa prijateljima, putovanja, što mi sve vrlo znači, jer ja sam dosta ovako socijalna osoba, nemam porodicu, te u tom smislu mogu da
imam vremena
da svedem dan od 24 sata, odnosno da ga proširim na 48 sati i da popunim svim svojim socijalnim i profesionalnim obavezama. Kad govorimo o profesionalnim obavezama, njih je dosta, ali su sve međusobno povezane. Ja zapravo sam od uvek radio mnoge stvari, ali one se sve svode na teatrologiju, pozorišnu kritiku i naravno pedagogiju, jer naučni rad i pedagoški rad je na fakultetu neodvojiv i ovo što bismo mogli nazvati nekim kuratorskim poslom na festivalima, pozorišnim festivalima. Dakle, to sve nekako međusobno prožeto, a iz druge strane ja i kad čitam literaturu koja nije stručna, koja nije pozorišna, kad idem na koncerte, po izložbama, muzejima i tako dalje, ja to neki moji prijatelji kažu, pa ti to shvataš kao rad. Pa kažem, da, ja to shvatam kao rad, mislim, zato što mi se čini da ne možemo da budemo fah idioti ako se bavimo ovakvim poslovima kao što je profesura ili kao što je umetničko osmišljavanje jednog velikog i značajnog festivala, nego da moraš da stalno crpiš informacije iz društva, života, drugih umetnosti, drugih oblika kulturne aktivnosti. Tako da ja zaista, ja kad odem u muzej, kad odem u galeriju, ja studiram. Ja uvek imam olovku, papir ili fotografišem telefonom neke komentare ili same radove itd. uvijek imam zapravo odnos studiranja određenog materijala. Ja ne sjećam se da sam nešto ikad u životu pročitao samo zato da bi mi prošlo vreme. Ja i kad čitam beletristiku, evo, ilustracije, ja čitam sa olovkom običnom, da podlačim i pišem ovaj komentar. Ja...
I da vidim šta ću da kažem studentima, da li pa, da pročitaju ili ne.
Ne, pa da, naravno, mislim, kako bih rekao, ja studentima govorim ono što je iz moje oblasti, ali ovaj, to stalno treba širiti, jer mi živimo sada u nekoj eri, kako bih rekao, mislim, ja ne volim zapravo ni jedan od ta dva ekstrema, ni to svaštarenje, da ti nemaš nikakav fokus, nego da si ti neki, to se voli da se kaže renesansni čovek, a obično taj renesansni čovek, neko kod svaga zna po nešto, a zapravo ni o čemu ništa dovoljno.
I renesansa je imala manji obim znanja nego da
to imala mnogo manji obim znanja, lakše mi bilo. A drugo, ne volim ni ovu fahidiotizaciju u kojoj živimo, jer ja mislim da neko ko je, ajde kažemo, intelektualac, bi trebalo da ima jedan širok krug interesovanja, potreba, znanja, pa da se onda, kako bih rekao, fokusira, profiliše u onom pravcu što je njegova struka. Tako da, eto, zapravo ja kad bilo šta od kulturnih sadržaja, po znacima navoda, konzumiram, ja to konzumiram na način profesionalnog bavljenja time.
Ubacili smo reč konzumacija koja apsolutno, čini mi se, ne ide. To je ono...
Ja sam stavio pod navod.
Da, vidim da je pod navod, ali negde vrlo često se tako govori kao konzumiranje kulture, pa ne pijem, kako da kažem, viski uz nešto. Ali s druge strane, kako to funkcioniše sa studentima? Neko ko je dosta na javnoj sceni i recimo selektor Bitefa, vodite vi studente sa sobom, dajete im predstave da vide, kako se ta vrsta veze između, ajde recimo, Bitefa i onoga što je profesorski rad?
Evo, neću prozivati Amanu kao svoju dragu bivšu studentkinju, ali ja predajem istoriju svetskog pozorišta i drame, gde, dakle, mi izučavamo istoriju dramskih stilova, žanrova i autorskih poetika od antičke Grčke do 20. veka, ali ja sam uveo kao asistent vaše prošlonedeljne
pretprošle nedelje Aleksandrijević
jeste, koja mene, moja dragi profesorke, koja me dovela na fakultet, uzela za svog asistenta. Ja sam nju ubedio, doduše nije bilo potrebe.
Nije se bunila mnogo.
Nije se uopšte bunila, odmah je prihvatila, bila malo iznenađena, ali odmah prihvatila da mi uvedemo vežbe iz predmeta istorija svetskog pozorišta i drame, koje su podrazumevale da one drame koje izučavamo na predavanjima, koje Aleksandra tada predavala, dakle da studenti mogu da gledaju ovo čemu smo malo prije sa Sanjom Glovacki pričali, da gledaju savremene režije interpretacije tih predstava. Pa sada studenti izučavaju, ne znam, Eshilovu Orestiju na predavanjima, a na vežbama sa mnom gledaju Štajnovu režiju Orestije ili Mirerceg režiju Orestije i tako dalje. I većina
ja
tih...
Ja pamtim Emiliju Galotti.
Emilija Galotti je, to je recimo jedna od omiljenih predstava svih generacija studenta, Mihajla Talheimera, koja je bila prikazana na Bitefu. I to se vezujemo i za ono pitanje da li se danas snimaju predstave. To što se predstave snimaju, arhiviraju, omogućava recimo meni da ih prikazujem studentima. Evo sad kao Ana da se seća posle, neću kažem koliko godina, određene...
Više od deset.
Manje od 20. Da, meni Dragata, ja isto obožavam, zaista. Neke predstave su značajne i volite ih, a neke su samo značajne. Mislim, u školi moraš da učiš one značajne, ali ne voliš ih baš sve. A ovo je zaista predstava koja je značajna, koju ja volim i koju studenti jako vole, i to iz generacije u generaciju. Jednom se pojavila jedna generacija koja ta predstava ništa nije značila. Sam rekao, vi ste neki fenomen, pošto ste jedini.
I se desilo posle nešto sa tom generacijom?
Pa, mislim da nije. Ništa bitno se nije desilo.
Možda je loše što se ništa bitno nije desilo sa generacijom.
Tako da kažem, tu postoji jedna interakcija i zapravo meni je jako drago kad od studenta čujem da su za neka imena svetskog savremenog pozorišta prvi put zapravo saznala na tim vežbama. I onda možda posle imali prilike da to negde vide na putovanjima.
Ili se zainteresovali i tražili da ide.
Ili sami tražili i tako dalje. Sad u eri interneta studenti vrlo sami surfuju traže na YouTube-u snimke, informacije i tako dalje. Mnogi čak, ako imaju sredstava, i planiraju svoja putovanja tako da bi negde u nekom evropskom centru videli neko značajno pozorište. To je ono što smo pričali. Ne može biti da zadovolji potrebu Beograda za stranim pozorištem u trajanju 10 dana godišnje.
Emisija Prvih pet Radio Beograda.
Digital content blues. I got money saved up somewhere. Lost the card and the checkbook, the name of the bank. There's a plague in my head. Come here and get away from me. I believe in God, but I don't believe we're getting out of this one before somebody pays for the things I've done. I did some terrible things, it's true. But even terribler were the things I didn't do when I was living out in Kalamazoo. Get away from me. All my life, all my life, I'm jumping rock to rock. I'll see you in your dreams. All my life, all my life, I build this fortress. Shiver and it's cold and the sun comes up and your friend wakes up and you tell him about the man. Was he ever really there? And you don't even know. And so you say you want to get to know me. So you say you want to make contact. Well, talk to me, baby, come here, get away from me. Talk to me, baby, come here, get away from me. Talk to me, baby, get to know me.
Zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Reni Sportu z MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Eko.
Misija u prvih pet Radio Beograda 2. Ivan Medenica, gost. Ivane, kako i koliko putujete da biste videli i izabrali predstave za bitev? Znamo priče, opet pominjali smo toliko puta danas Jovana Ćirilova, on je prilično putovao isto to.
Pa da, svim što je Jovana već uveliko uhvatila, da tako kažem, ta nova praksa koja nam omogućavaju prvo, jeli, videokasete, pa posle DVD-evi, pa sad Vimeo transfer i tako dalje, da se nešto
da se gledaju
informacija
i
snimci predstava, ali ja se zaista trudim, možda čak tu i više od njega putujem, da apsolutno se što je moguće više predstava vidi. Jer nijedan snima pozorišne predstave, ne može da nije to. Tako
nije
da to je sad mogli smo te estetičke, ontološke diskusije o prirodi pozorišta dođemo pa pričamo satima, to jednostavno nije to. Naravno, kako bih rekao, ja nemam mogućnosti, to je normalno, bilo bi neukusno da sad čovjek otputuje preko sveta o budžetu građana da bi video recimo jednu predstavu, to ja obično biram da to bude neki festival ili da mogu da spojim 3-4 predstave, za razliku od mojih razmaženih, da tako kažem, kolega koji vode neke od vodećih svetskih festivala koji ako načuju da se u Mongoliji desila neka strašno zanimljiva off produkcija, oni kažu svom asistentu, producentu, molim vas kartu, hoću kroz 3 dana da putem u Mongoliju i na to odu 1000 evara, što bi se reklo. Naravno, to se ne radi, planira se blagovremeno i uopšte zapravo ovo je period kad se uveliko radi na selekciji za 2019. Tako da sam ja sa pola mozga već u 2019.
Znači ova priča je potpuno završena. Tu
pa za mene intimno da. Za mene znači, ako me intimno pitate, za mene da, ja sam svoje napravio, to je sad na vama, na novinarima, kritičarima, publici i tako dalje. Ja sam, kako bih rekao, što se tiče rada, ja sam 100% u bitev u 2018.
Razumem, da, ali je praktično tiče... priča, koncepcija je odrađena kad je bila. Imam to. Kad kažete, evo, dolazite nam na bitev, šta kažu obično? Raduju se, čuli su predstave iz tog nekog velikog, po znacima navoda, sveta.
Da, zaista da. To mogu da kažem sa puno pouzdanja, jer to nije neka moja zasluga, to je zasluga onih koji
evo,
su decenijama,
polovekovna
zasluga. Ja sam pre 2 dana imao korespondenciju sa Falkom Richterom, koji je jedan od vodećih nemačkih dramskih pisaca i reditelja, ajde kažemo, srednje generacije, koji je izabran u anketi Teatra Hojte, najvodećeg nemačkog časopisa pozorišnog za reditelja godine, i njegova predstava Am Königsweg na Kraljevskom putu po novom komadu Elfriede Jerline kod Trampu iz Hamburga proglašena za najbolju predstavu. Mi smo tu predstavu hteli da dovedemo na bitev ove godine, to je jedini, evo mogu da priznam, ajde kažem, neki neuspeh, jer se konceptski potpuno uklapa u ovu priču sveta bez ljudi, odnosno u to tematsko bavljenje fenomenom nove desnice, desnog ekstremizma, populizma, autoritarnih režima, na čemu je tematski fokus ovogodišnjeg bitefa.
U kojem mi živimo
praktično. Da. I mi smo sa našim predstavama pokrili sa ovom predstavom Svita broj 3 Evropa Žorisa Lakosta svih 28 zemalja Evropske unije, plus jedna predstava posvećena desnom ekstremizmu u Nemačkoj, jedna u Hrvatskoj, to su Frljićeve predstave, naša predstava koja se bavi problemima društva u tranziciji, nemačka instalacija ruske autorke Marine Davidove o opstajanju i večnom vraćanju autoritarnih poredaka u Rusiji sa, dakle, jasnom kritikom Putinovog režima, i zaista mi je falio samo Trump. I našao sam spektakularnu predstavu o Trumpu.
I kažu ne može.
Ne, mi smo 3 meseca pregovarali, vrlo intenzivno, ali je to, taj budžet za tu predstavu se približavao budžetu Olimpa. Da, Olimpa. I s druge strane, nismo imali dovoljno veliku scenu u Beogradu. Morali bismo da to gradimo u areni ili negde, što bi budžet još povećalo, eventualno Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Nažalost, mislim da će se to promeniti do sledeće godine. BTF je, kao što znate, godinama imao jednu predstavu u Novom Sadu, ali sa dolaskom nove vlasti u pokrajine i grada Novog Sada, ta saradnja je prestala, njihovo interesovanje jednostavno za saradnju sa BTF-om nije postojalo, ali su se sada tamo neke kadrovske stvari promenile, to pouzdano znamo, tako da ćemo pokušati tu vrstu saradnje koja je lepa jer je neka vrsta decentralizacije, ne neka nego jeste, da ostvarimo. Tako da, ali ja se osjećam, znate, to sigurno znate, kad stanete pred izlog i kažete ovo,
bez obzira koliko košta.
Bez obzira koliko košta, ovo je, i samo je ovo moj izbor, i onda pogledate novčanik i shvatite da za to nemate pare, odnosno ne, onda pogledate cenu i shvatite da za to nemate pare, ali ste toliko zadovoljni jer ste iz keca, što bi rekli klinci, najvredniju stvar izabrali.
I pogodili. I možda će doći na rasprode.
Možda će doći na rasprode. Da, ja sam sa Falkom pregovarao da možda u nekoj rasprodaje varijanti ipak sledeće godine tu predstavu u Novom Sadu u okviru BTF-a, 53. BTF-a prikažem. Ali sam, kažem, kad su izašli rezultati te ankete, rekao, pa dobro, nisam za džabe 3 meseca radio na ovoj predstavi. Evo potvrde.
Evo, ima razloga. Da. Mirjana Boba Stojedinović je u studiju pokušava da dođe do reči. Ja ako bi se uključila, ne, ona bi htela da se uključi. Izložba u izlogu posete Nemačkoj Aleksandar Zoograf, to je Goethe institut praktično.
Jeste, to je biblioteka Goethe
institut. I to je u suštini, da, i u suštini to priča o gradovima u kojima je bio i negde na jedan način koji je standardan Zoografov, jeste strip, ali ima da se čita.
Ima mnogo da se čita, pa dobro, to i jeste njegova specifičnost i inače, zato što njemu je narativ i priča i tekst koji on unosi u stripove.
Najvažniji, maltene.
Tako reći, najvažniji. Nisam, ja iz moje tačke gledišta mislim da je to priča nosi njegove stripove. Nekad je to jedna reč, a nekad je zaista mnogo teksta kao što je sada, ali crtež koji je fantastičan, stručan, ne znam, ja već u tim terminologijama, kako bih mogla da ga
smestiš u strip, ili tako?
Da, ali zapravo priča je ta koja nosi, narativ je taj koji nosi rad. I to je slučaj naravno i sa ovom izložbom, kao što ste rekli, zove se Posete Nemačkoj i ona predstavlja u Goethe institutu jednu ilustraciju njegovih poseta Nemačkoj koje su proistekle iz stripova koje on radi nedeljno za magazin Vreme i to tako što je sada izdvojio te priče koje se odnose na njegova putovanja po Nemačkoj. To su gradovi Minhen, Stuttgart, Berlin, Erfurt i Ravensburg, dakle veoma različiti od Berlina koja je centar sveta do manjih gradova i to u bivšoj istočnoj Nemačkoj, što je posebno zanimljivo. On se osvrće na svoje dogodovštine tamo i to su zaista često zaista su dogodovštine. Njegova interpretacija prostora i vremena sadašnjosti Nemačke često suprotstavlja u stvari njegovu ličnu poziciju gosta koji ima svoje domaćine koji su pojedinci i on sa njima ima veoma bliske i prisne kontakte, a svemu tome suprotstavlja na neki način sistem. I on često se u stvari u svojim ovim stripovima, na primjer, koje je sada izložio, osvrće na Drugi svjetski rat i na, zapravo nasljeđe nacizma, koje je danas, kao što smo već shvatili, veoma aktuelno.
I koji se na neki način čak i u Nemačkoj vraća. Mene oni podsjećaju na neki način na putopise. Ono što je bilo nekada kada razni ljudi putuju svetom iz raznih epoha i oni govore o ljudima, o zemlji u kojoj dolaze, o pejsažima, ali i o političkim strukturama. Iste taj odnos ima, ja imam prijatelja, ali vidim i ovu širu sliku da, na ovaj ili onaj način.
Putopisi se uvek oslikavaju, ili, to je ono što meni zanimljivo, i ličnu poziciju. On prepoznaje tu neke narative ili situacije koje su njemu nekako ga pomeraju. A ono što ga pomera jeste prošlost, taj odnos prema zapravo istoriji i odnosima koji pre svega drugom svetskom, ali mislim, dobro, naravno, to je dublji, to je, kako kažem, prosto jedno istorijsko nasljeđe koje je dublje nego što je samo tih 4-5 godina koliko je trajao drugi svetski rat, ali i odnos samih Nemaca prema svojoj prošlosti. Pa tako, recimo, piše o kafani koja je postojala, ne znam, u Minhenu, nekakvom zabačenijem delu koja je bila srušena zbog, naravno, džentrifikacije, i onda u stvari govori o naletnici koja je proistekla i odatle, inače u temelju kafane je otkrivena bomba, pa je to u stvari ta, pojavila se naletnica sa time da je taj kafe na neki način bomba. Tako da sami Nemci u stvari, naravno, imaju Nemci, to je jako teško naravno uopštiti.
Ljudi koji su u tom gradu, recimo, ili tako.
Da, imaju određeni odnos koji grade prema svojoj prošlosti i on to prepoznaje. I to je u stvari ono što je izuzetno kod njega, što on uvek, Zograf uvek uspostavlja lični odnos prema ličnim odnosima ljudi, prema sopstvenim životima, čak i kad je to tamo negde, mislim, što je naravno iz naše pozicije vrlo često idealizovano.
Meni se čini da je ono što je dobro za ovu izložbu, to što je negde sasvim u duhu njegovom i što ovo nije primenjeno zato što je u Goethe institutu, nego zato što on zaista ima tu jednu priču koju u suštini na način kako je radio i neki drugi priče.
Samo neki tematski izbor.
Jeste, samo izašao, da.
Izbor je napravljen iz onoga što radi.
Nije nalepljena priča o Nemačkoj.
Jeste, ono u jednom trenutku isto govori o tome kako je njemu to vrsta vežbe. Kako on i smatra, i malo kratko sam razgovarala sa njim o tome, smatra da umetniku je potrebna vrsta zadatka. I to je njemu zapravo taj strip koji on radi za časopis Vreme, gde on svake sedmice mora da isprodukuje određeni strip, dve table stripa koje ima svoju priču i tako dalje, i to je ta njegova vežba. Jeste da on izlazi iz tih okvira, ali u isto vreme taj okvir, uslovno rečeno, njega u stvari i na neki način stimuliše, da podstiče da on u stvari svoje priče doživljaje u obliči u strip. I to je u stvari fantastično.
Meni se čini da mnogi ljudi imaju takvu potrebu. Neki rade, ne znam, video materijal, neki rade fotografije, recimo Rasko Ćirić, koji inače profesor na fakultetu primljen, otkad smo, mislim, recimo, bili deca, on je uvek napravio, gde god putujemo, on nosi knjigu i pravi knjigu o nečemu, sa kartama, računima, komentarima, fotografijama, i tako sada ta putovanja stoje u raznim knjigama, gde god da se ode. Drugi ljudi imaju, mislim, ili koji se bave fotografijom ili filmom. S pozorištem nije lako, ne možete praviti koje sam video o pozorištem. U stvari može. Vezujem put.
Ja slušam ovo što si priča sad, što pričaš sada, i užasnut sam činjenicom, pošto inače mnogo putujem i pre Bitefa, profesionalno, zbog tih mojih međunarodnih umreženosti, ali i privatno. I ja se oslanjam samo na svoje pamćenje. Zapravo, što nije dobro, naravno, znamo da je pamćenje vrlo potrošna
materija. Ali napravimo nekakvu priču kako da prođe vreme.
I već mi duže vremena kolegi i prijatelji govore, pa što ne vodiš dnevnik, što ne osmisliš nešto. Ja čak ne pravim ni fotografije. Ne znam zašto, ali od toga sam napravio neki kult, jer kad toliko puno putuješ, onda na neki način valjda ono čega ćeš se setiti, što vreme destiliše, što ostane u tebi, to je to što treba da ostane u tebi. Što će, ako meni potrebna fotografija da se nečeg setim, mislim, to ovo su naravno sve alibi, racionalizacije za lenjeg čoveka koji se ne fotografiše na putovanjem, ali ima nečeg u tome.
Ima i u ovome i u onome.
Ako 100 senzacija ostane jedna, pa ta jedna sigurno je prava.
The deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards.
Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, say, fantastic, hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic, hit me, hit me, hit me.
Sa elektroumetnički direktor 52. BITEF-a, gost, ušli smo u poslednji segment, sad pravimo završnu priču.
Što stignemo da kažemo?
Što stignemo, nema više da nas spasava muzika pa da imamo još fore. U stvari, imali ste uslova, mogućnosti, kako je danas pozorište? U stvari, gde je danas pozorište? Ako kažem svetsko, to sigurno da se ne može na takav način govoriti. Niste stigli, ne možemo mi na kraju krajeva ni odgledati sve najudaljenije krajeve ove kugle.
A ima i problem sa tom sintagmom svetsko pozorište, koja mislim na neki način od GTA može se prati pa na ovamo, zato što je nekako univerzalizujuće. A mi živimo zaista u vremenu gde moramo da vodimo, mada se i one nekad mistifikuju, ali ipak moramo bazično da vodimo računa o kulturnim različitostima, pogotovo u kontekstu festivala koji ima neke svoje misije, koje sada pokušava da prilagodi novom vremenu, ali da ih zadrži, sačuva, neguje, a to je to, pronalaženje novih pozorišnih formi. Znači, ja stalno kažem, nove pozorišne forme, uopšte ideja novuma je vrlo modernistička, primenjena, dakle, odnosno primerena vremenu kad je BITEF nastao. Danas ona više teško opstaje, taj koncept modernistički, nečeg novog, neviđenog, autentičnog, sve su to vrlo modernističke, neke, pa čak još i romantičarski ili pojmovi. Ali, bez obzira na to, BITEF i dalje mora da traga za onim što je radikalno, emancipatorsko, pomera stvari i tako dalje. To smo u ostalom već rekli. Ali šta u kontekstu svetskog pozorišta tu treba još reći?
Mislim, pozorišta u svetu, ajde da ne govorimo.
Da, ali to je to, ali to je vrlo važna stvar. I meni je drago što si to pitala, jer ja se trudim da upravo se s tim izazovom borim. Nešto što pomera stvari, da tako kažem, što je avangardno po znacima navoda u Kambodži, ne mora da bude u Nemačkoj.
Dakle, o tome treba jako voditi računa. BITEF je iz finansijskih razloga u jednom periodu pre mog dolaska postao i suviše evropski pa čak i regionalni festival. Ja sa velikim ponosom stalno ponavljam da od mog prvog BITEF-a koji sam radio zajedno sa Anjom Sušom, mojom dragom koleginicom i prijateljicom.
Koja sada dosta radi u Skandinaviji,
ona
Sloveniji.
Radi u Skandinaviji, Sloveniji, nažalost Srpsko pozorište se ne seće.
Da, da, bila je direktorka malog pozorišta Durska Radić.
I to je bio odličan direktor, da. I to smo baš spominjali da je u njenom mandatu jedino zapravo, koliko se ja sećam, neka kontinuirana scena za mlade, tinejdžere zapravo postojala sa nekim temama njima primerenim, opet politički angažovanim i tako dalje. Dakle, od tog mog prvog BITEF-a zajedno sa njom, pa sad ova dva koja sam radio sa dramaturgom Filipom Vujoševićem, dakle, mi smo imali umetnike i produkcije iz Singapura, Indonezije, Irana, Libana, Kine, Izraela, obale Slonovače i mnogih drugih afričkih zemalja. Dakle, BITEF mora da bude svetski festival. Naravno da će da dominiraju, da dominira evropsko ili zapadno pozorište, ali o toj ravnoteži i se mora voditi računa, s tim što, i tu mislim zaista, ako je to mogu ja da kažem, da sam tu uveo jednu radikalnu novinu u odnosu na prošlost BITEF-a, da je generalno kad dolazilo na BITEF pozorište izvan evropskih sredina, dolazile su tradicionalne pozorišne forme. Recimo, jedna divna anegdota je da je festival savremenih pozorišnih tendencija iz političkih razloga otvoren, prva predstava ikad igrana na BITEF-u je bila Ramajana, znači, evo, Viminacijum, stari i novi mitovi, pričali smo o tome, tradicionalnog plesa Katakali iz države Kerale u Indiji. To je prva predstava ikad igrana. Legenda kaže da je Mira Trajilović bila pod izvesnim političkim pritiskom jer je tad nastao pokret nesvrstanosti, pa smo bili divni prijatelji sa Indijom, što je, by the way, isto tradicija koju BITEF treba da baštini, tog pokreta nesvrstanih, jer to je jedan neiscrpni izvor i za sadašnji Beograd i Srbiju kulturne, ekonomske, privredne razmene. Ja kada putujem po zemljama pokreta nesvrstanih, pogotovo naravno starije generacije, vrlo dobro znaju odakle dolazim i tu ti neki kontakt još uvek postoje.
Naša arhitektura je jako tamo bila dobra i negde
pa
se još uvek pamtim.
Sigurno znaju i slušalci vaši. Kolhas kad je bio
na Bijenalu, on je u velikom meri je prepoznao našu jugoslovensku arhitekturu zato što je video Alžir i video je afričke zemlje.
On je u kulturnom dodatku politike dao intervju.
Meni.
To si bila ti.
Da.
Jo, genijalno. Da, da? Genijalno. E, ovo će sad svi slušalci misliti da je ovo sada ste ja komplimentiram. Ja tebi, Serdare, a ti meni, pa to je genijalan intervju. On tu kaže, nisi dobro interpretirala samu sebe. On tu kaže, vi niste svesni koliko je energoprojekt učinio za urbanizam Afrike. Dakle, energoprojekt zaslužuje da ima napisanu svoju istoriju.
I on je bio na tom Bijenalu u velikoj meri pratiću izložbi koju radio Maroje Mrduljaš, teoretičar iz Zagreba, gde je energoprojekt bio isto tako, u stvari priča je bilo bivšoj Jugoslaviji, gde je energoprojekt kao jedna vrlo važna institucija.
Te u tom smislu mi u koncipiranju BITEF-a ja se trudim da zaista to, taj legat i nasleđe pokreta nesvrstanosti, posebne kulturne veze sa određenim zemljama, ja imam vrlo dobre kontakte u Indiji, vrlo dobre saradnje u Nigeriji i tako dalje, da to rezultira i u, se vidi i u programu BITEF-a.
Da li je pozorište u svetu toliko angažovano? Mi smo 90. godine za naše pozorište govorili kako na neki način je eskapističko.
Da.
Nije htelo da se bavi život, mislim, onim što mu se dešavalo, pa možda da bude mu lakše. No. Da li je danas eskapističko pozorište, a mislim, svet je takav da svi govore o nečemu što treba da bude Pa da, velika sad, drama, da. Veliki krah, veliki sukob.
Ovo je šlagvord za mene.
Imamo dva minuta.
Jeste, pa zato što se vraćamo na ovu godišnju selekciju bitefa. Dakle, Filip Vojošić, kad smo gledali predstave, mi smo shvatili, nikad se koncept ne pravi zato što ti sedneš za zeleni astal, kao što je ovaj naš, pa razmišljaš o čemu bi trebalo da bude festival, nego gledaš šta umetnici u svetu stvaraju. I mi smo shvatili da đavo odneo šalu i da su to mnogi umetnici prepoznali i da su počeli da se bave u različitim formama najvećim problemima današnjeg sveta. Oni su vezani za kapitalističko društvo i kako bih rekao, ugrožavanje demokratskih poredaka, sistema ljudskih prava i sve one prosvetiteljske ideale koje smo gradili od Drugog svjetskog rata na ovamo.
Kada smo jako dobro pamtili kako to izgleda. Yes. Sad se zaboravilo.
Sad se zaboravlja, a svet, nikad se istorija ne može ponoviti na isti način.
Ali
može na gori, tako je, i ima jako puno analogija sa situacijom pre Drugog svjetskog rata. Desni populizam, to su sve teme ovogodišnjeg bitefa, autoritarni režimi koje sad volimo da zovemo neliberalni režimi, to mi je potpuno idealno.
Antisemitizam također. Antisemitizam
koji raste, ta predstava kojom se svečano bitef otvara, Svita broj 3, Evropa, su 28 numera, iz 28 evropskih zemalja koja dva divna operska pevača pevaju uz pratnju klavirsku pratnju uživo na dokumentarnim audio zapisima, dakle, jeli, od radijskih emisija do, kako zove, političkih govora i tako dalje, gde svaki zapis, audio zapis dokumentarni koji se peva, za koji je muzika komponovana, iz svake zemlje Evropske unije ukazuje na neko zastranjivanje u pravcu ovih tema o kojima smo govorili. Dakle, političko pozorište nije stvar, čini mi se, izbora, nego nužnosti za nekog ko je savestan, odgovoran, umetnik, građanin, intelektualac.
I to je to. Hvala.
Hvala puno.
Mislim da ćemo Ivana Medenicu slušati još na našim programima, televizijskim, radijskim. To je veliki problem, ulaziti u razne emisije i objašnjavati stvari. Imaš malo minuta.
Pa, to je moj posud. Meni je ovo, ja mislim, sad već neki skoro 50 intervju za bitef, ali ja se trudim, ja nikad ne ponavljam, ne radim copy-paste, ali imam ovu svoju profesorsku stranu da neke priče hoću da ispričam. Ali to mi je posao i zadovoljstvo, iskreno rečeno, zato što su mediji toliko zainteresovani, vrlo dobro pripremljeni u najvećem broju slučajeva i onda, kako bih rekao, imate idealnu mogućnost da nešto na čemu ste godinu dana radili iskomunicirate adekvatno.
Hvala profesore.
Hvala vama.
Ivan Medenica, selektor i umetnički direktor 52. bitefa. Ovo je bila emisija U prvih pet. Kreće muzika podjeva. Ton Milenko Mićanović, Ivana Marković, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Down.